Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull léttöl. Húsasmiðan þeir eru með okkur Öguverk EHF. Verdi travel þeir eru með okkur Don Protundur ykkurinn og Happatreyjur.is. Það jólagjöfinn í ár. Maggi og Steini þeir eru á sínum stað í hérna, við erum bara í hverju sínum hotni. Steini er enn í hellunum, við vorum þar líka síðast. Maggi hann mættur í hérna í KS-treyju sínist mér.
Já.
Í stúdjó.
Aldrei gleyma því hvað þetta er mér, knattspöldi félag Sigliðveðar. Það bara reyndar eins og allir mínir skólar í þóttu félagur, þóttir komið undir torfuna en sannlega þess verði að fara að slæði í KS-treyju, það bara góða kveður á Sigliðveð.
Steini minn ekki þetta, eða ekki frágjast hjá okkur að taka hana gull stöldi leiður.
Já, skáliði fyrir því helvítið ykkar.
Jú, það bara hægt að gera gull stundir fyrir nánast allt bara.
Já, þetta okkar... Þetta okkar hérna tilefni í þessari viku að skála í gullstund, þetta var hérna jafnteflisvika hjá Liverpool og í deild og sigur í meistaradeild. Einblínu kannski meira á deildaleikinn en hérna áður við förum í það að steinu minn, hvað býður upp á hjá Verdi Travel okkar vinnum í ferðabransanum?
Já, ekki Liverpool ferðir, það eru uppseldar, við náðum að selja þær alveg bara á meðtíma. En svona síðan fer maður að skoða, það svo ansi margt í boði hérna hjá Verdi Travel og hérna við ætlum að hælæta núna Íslenska knattspyrnuskólan á Spáni 29. júli til 5. ágúst. Þetta er bara einsta tækifæri fyrir bæði stráka og stelpur og eitthvað sem að stofnaði af Heimi Hallgrímssyni sem að er nú búin að taka ansi mörg stór skrefin síðan það gerðist, þannig að endilega kikið á Verdi Travel og leiðið krökkunum ykkar að prófa svona alvöru fótboltaskóla í bestu aðstæðum.
Það afsláttur held ég að þú kemur í KS-treyju.
Já, klálega. Ég ætla að ég bara skoða eða rétti góðið klátt að bara reddi við því núna. Ég ringi Lúlla bara morgun. Og svo vil ég fá hann gefis eftir það. Það er gull KS-treyjur.
Algjörlega, strákar, Fulham tökum fókusin kannski mest þangaði þessari viku og hérna. Ég veit ég hvað þegar maður eigum að tólketa það. Kannski við erum búin að vera nokkuð góðu vanir á þessu tímabili en hérna... Er gett að tala þetta, Maggi, sem ágætt stig í fáránlega miklu mótlæti eða hérna svona, allar stóru ákvörðnar voru mót okkur, þá var tölvöru mótundur en hérna, tvö töpu stig, ágætt stig, einhvað síður.
Jú, auðvitað er þetta alltaf leiðilegt að vera komnir á það staðar ef að Chelsea vinnur leikinn sem þeir eiga og undan okkur um næstu helgi þá verður þeir á topnum hann að við vorum hérna með töluvert fórskot fyrir einhverjum vikum og tvö jafntefli og frestaða leikur hafa svolítið dregið úr því en ég sammálari því að ég kannski ætla að segja alveg það sama sem ég sagði með Newcastle leikinn þó að maður hafi verið svektur að missa hann í jafntefli þá finnst mér þessi leikur alveg svo sá leikur sína bara ákveðin bara karakterenginni sem í liðinu ég náttúrulega slott fær sko 11 í einhvern fyrir hennar leik mér frábært að hann fór ekkert að breyta neinu við þetta rauðaspjald við kannski tökum einstök atöku eftir í gegnum það allt mér klárlega stóra ákvörðin í þessu leik er að reyka ekki díu upp út þarna bara strax í byrjun en sko hann gerði þetta allt svo vel og mér fannst setni hálfleikurinn sérstaklega eftir því sem á leið gefur náttúrulega alveg skýta mark en bara holningin á liðinu og bara viljinn og bara svo margt í gangi, völlurinn greinilega mjög lifandi þannig að þetta var einhvern veginn ég var eiginlega alveg viss um það að við myndum jafnarleik aftur og þegar jöfnumarki kom þá var ég þá að gera mig smá vonur um það að við myndum stela bara sigri gegn drullu seigu liði sem að bara er ekkit sjálfgefið að sko fara svona með minna, það er eitt að hérna á jafnarleik mér varst bara holningin á liðinu bara í rauninni bara fljótlega upp úr þessu rauðaspjaldi eftir einhverja 5 mínútur og svona smá brekka þannig fyrst eftir við missum ropa út af en holningin svo eftir það og sérstaklega seinnahálfleikurinn bara virkilega góður og minna leikmenn þarna sem við höfum að fara í gegnum sem að spilið ótrúlega vel orkan og dugnaðurinn á miðjumönnunum sem var sérstaklega seinnahálfleik var þetta fyrirmyndar og bara þetta var auðvitað fullt að ná bara stiga á móti fúlu og heimavelli en ég er alveg sammálaður því að þessi leikur var ekki, það var ekki ástæð til þess að skalla einhverja veggi eftir þessa frammistöðu þó við kannski komum einstökum átökum og einmitt þessum dómar ákvörðunum þá fannst mér mjög margt í þessum leik sína mér fram að það að sérstaklega stjórinn sé með frábær tök á þessu liði og viti hvað hann getur gert og getur brugðist við svona in-game ákvarðanir eru hjá honum alveg bara hann bara sanna sig meir og meir með hverjum leiknum í mínum huga varandi það.
Ég ætla að fara aðeins í dómara eftirlitið varandi hérna uppáhaldspunktana og vendipunkta kannski sem leik en Steini, þú varst náttúrulega horfa á leik og vantala í hópi með öðrum dómara og hérna og svona bara ekki, er ekki rétt að kasta kveðja á hérna kónginni og Hoffelli og til að mikið með, halvíkja með mikið með helgina og er ekki, þú ert að koma beint úr stórveyslu úr hérna hjá gamla?
Já, já, hann fagnaði 70-sammáli á laugardaginn og gerði það með pomp og prakt, sko, það var, hann byggði heila vélaskemmu utan um atburðinn, hann er að... Það dugir ekkert minna hjá honum, þetta var frábærskemmtun og bara ógeðslega gaman og bara mikið af hólki og hérna, mikil stemming. Hana. Maður er svona að jafna sig eftir helgina, en við tókum, jú, við tókum leikinn hérna í Hoffelli á laugardaginn og já, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja, sko. Ég er alveg hættur að skilja þessar var ákvarðanir hjá þessum félögum okkar hann á Englandi bara, þetta er bara mér hulinn ráðgáta hvernig þeir fara að þessu trekk í trekk að skýta svona langt upp á hnakka, það er bara bara strax á hvað, þriðju mínútu að bara hvernig í ósköpunum er það ekki skoðað af því að það er yfirleitt talað ef þú ert með löppina hærra heldur en kúlu að þá ertu að bjóða heim hættun á rauðu spjaldi og þetta var rétt rúmlega kúlan, þetta var meira svo fyrir ofan hérna, ofan nýja, þetta er bara í læri, þannig að hvernig hann hjekkin á vellinum eftir 30 mínútur leik er óskilinlegt og síðan kemur annað á 900 mínútu þegar að klárt rauðt spjald aftur og ég bara mér fallast hendur bara hvernig, það er eitt að dómarinn á vellinum sjá þetta ekki en það er annað að þeir sem að geta hort á atvikin aftur og aftur og hægt skuli ekki geta náð svona atvikum réttum, það er bara, ég bara næði ekki og meiri segja þá eru félagar þeirra úr hérna, dómarastéttinni sem að yfirleitt bakka upp sína menn 110% þeir eru líka hérna, sammála okkur í þessu, ég meina Mike Dean er búin að koma inn á þessa Gravenberg árás og það á ekki verið hægt annað en að gefa rauðspjöld í bæði þessu, báðum þessu tilvikum. Ég var alveg á því að Robbo-spjöldið hafi verið rauðt spjöld en meiri sé að Dermot Gallagher sem að hérna bakka nú alltaf upp sína menn á Sky Sport, hann er á því að þetta rauðaspjald á Robbo hafa bara verið alveg kolrangt.
Og líka Dale Johnson, svona ykkur var sérfræðingur hjá ESPN, en ég er þetta held að við séum, sko, allir alveg, þú veist, við getum alveg keift það rauðaspjald og ég held að það sé ekki stóra allavega okkar, þegar maður horfði á leikin þá var það ekki eitthvað sem maður var að spá ekki, en þetta er að Rós og Símon, þetta því að appið er að krassaðu leið og hérna broti kom hann, ég misti nú af næstu mínútu eftir svona mesta hasatum og nú ekki, það var ekki til að bæta hjá manni geðið að hérna við sá bara var raukt og svo slokna á sjónvarpinu, bara æðislegt og takk fyrir það með það síma appen, en hérna, en ok, gott og vel, þú veist, jafnvel það, þá er þetta tveir stórir vendipunktar sem þú ert að tala og líka náttúrulega steini að þessi meiðslis eða þetta díubrot er náttúrulega það sem tekur Andy Robertson virðist vera á leik og slott talar það eftir leika, hann var nú líklega ekki búinn að ná sér að fullu og á náttúrulega stóra partí í markinu og náttúrulega veist, þetta rauðaspjaldi vendipunktur leiksins og þú veist, hvort sem hefði getað sloppið með það eða ekki, þá var þetta alls ekki leita ekki vel út frá hans sjónarhóli.
Nei, og ég ætla ekki að fara bleima meiðslum fyrir þetta. Þetta er bara algjör tognun á heila í svo mörgum atriðum hjá Robbokallinum. Þetta var hróðalegt á að horfa og ég var alveg, við ekki henni það, ég var alveg saltítul út í hann. Þetta er indalist rákur og hérna búin að skila sínu vel fyrir okkur og ég er ekkert að fara að afskrifa hann. En þetta var algjör hróði hjá hann. Bæði í, hérna, þegar hann missir boltan hann inn á miðjum velli og varnarleikurinn síðan alveg eins og bara hjá algjörum auðla. Og síðan náttúrulega þetta rauðaspjald líka, bara þar hittir hann ekki boltan og hérna og býður upp á þetta, þannig að þetta var algjör hauskúpu framistæða hjá honum blessuðum í þessum leik og, en stóru atvikin áttu að vera komin þannig á undan og ég meina hann fann alveg fyrir þessu hjá Diop og við áttum bara að vera einum fleiri strax frá þriðju mínútu og ef ekki þá aftur á níundu mínútu, þetta er alveg óskiljanlegt og síðan reynaði hvað að geta að taka þessi mörk af, ég bara botn ekki hvað er í gangi þarna og bara af hverju þeir geta ekki fyrir sitt litla líf nota þessa tækni, því að það er ekkit að tækninu, hún er margbúin að sanna sig og við viljum að hlutinni séu gerðir réttir og ég haf margótt komið inn á þegar maður var sjálfur að dæma hversu oft hefði maður viljað geta fengið var til að leiðrétta rangar ákvarðanir því að guðmundur góður, maður tekur rangar ákvarðanir þegar maður er að dæma fótboltaleiki á 110 hérna á klukkustund og þá oft og margóft þá bara hugsa maður bara, akkur getur maður ekki fengið svona bara leiðréttingu, kallar minn, þetta var rangt hjá þér, við erum búin að sjá þetta hægt og við erum búin að sjá hvernig þetta átti sér stað, lagaður hann dóm. En þeir geta það ekki, það er alveg sama hvað þeir eru með fyrir fram á sig, þeir bara geta ekki tekið réttar ákvarðanir meiri segja þegar þú ert að horfa á þetta í slow motion í sjónvarpinu, ég skil þetta ekki sko.
Mér veist náttúrulega breytandi vera á þessu skrýtna stað sem að mér veist að því að satt var á veitingastaðan er í miðbæ að horfa leikinn og það var sérst Liverpool Arsenal voru þarna hlið við hlið þannig maður gat líka séð einhver atvik frá Arsenal leiknum og það er einhvern veginn það sem maður les og ég hlustaði svo á þarna einhverjar hvort það voru að skæða match of the day hérna núna um helgina þessi ótrúlega ákvörð er að sko að þú þurfum að snúa það þurfum eitthvað meira að gerast ef að dómarinn dæmir þannig til þess að dómar hefði ekki séð Diop vildu meina og hann hefði bara ekki gefa honum spjald þá þetta var líklega að gefa raut ég skil þetta aldrei ef að dómarinn er inn á vellinum að þá þurfum eitthvað meira að gerast til þess að því sé breytt vegna þess að eins og Stein er að segja það er akkurat þetta sem voru upplifir inn á vellinum þú ert bara fullri ferð og þú ert þannig að þú ert ekki alveg bara þú ert ekki með eitthvað sjóvars heila með það og þú ert að líta til hliðar og það er eitthvað moment í gangi og það kemur eitthvað split second og það sérði ekkert hvort að það leikmæri fór í kúluna eða þurr ofan kúluna ég er alveg samvála Steina, mér var strenda dióptæmið alveg sko borlengi og þar er hann bara í rassinum og robo, þar er hann í nýða á honum sko. Hittir hann alveg kúlu en það skiptir engu máli og sama hátti mánu ég held að var myndi dæma víti á Everton þannig ég uppbútar það réttir blá lokin þar sem ég varst alveg 100% klart víti verið það var það sama þá því dómarinn hafði ekki tekið þessa ákvörðun inn á vellinum þá eru Bretarnir alltaf svo upptengdir af því að dómarinn eigi eitthvað inn að ráða og þarna bara kemur inn þess að ég er nú stoltið tekið á það hérna ég á það nú stoltið til að horfa á leiki í neðri deildóri þegar liðið búin ekki að spila og það er það sem ég er búin að vera að segja með alla þessa kút og þessar skalla sem hafa verið að komin dómgæslan í neðri deildónum sem það sem er ekki var er náttúrulega stundum alveg svakaleg þetta er championship deildin á að vera í topp 5 eða 6 gæðum í hérna Evrópu veist, og þá í heiminum en það er að gerast hlutir þar í hverri viku sem eru svo galnir að maður er einhvern veginn bara áttast ekki alveg á því og þessi dómari sem að koma þannig inn Vist, mér fannst hann bara, þetta er klárlega þannig að líkilættirinn í þessu eru svo sannarlega okkar en þetta var bara svo illa dæmdur leikur. Það var svo langtraða réðið ykkur að leikstjórn, það var svo langtraði þetta væraðungur stað og svo missir hann þessi stóra atvik. Ég veist þetta er ennþá svolítið, ég allaf hann að sé ekki alveg ennþá út af hverju, vist, þegar þetta kippa svo reyðaspelda robbaðan, ég vil helst ekki vitni í Dermot Galaga sem ég vist reyðrætt á rastni, en þú veist, Það er momentur minna heldur en það átti að vera komin tvö rauð og það gerist það sem mér en almennt var þetta bara lélegu dómari og þessi áherslu englendingan og það að einhvern veginn að gefa ástund, að dómarin eigi ekki að gefa eftir valdið sem er auðvitað luta til umræða um það að einhvern veginn var á bara að vera að finna illa á Englandi þannig að þeir eru bara ennþá þessum stað og þetta ef ég aldrei skilið því að það er einhvern veginn að ætla manni það þegar maður er að hlaupum inn á vellinum að maður sjáu jafnvel og er ekki lágmark 28 500 velar á þessum völlum sko þá átt að sjá svona moment því að það er eitthvað ef það er eitthvað sem að á að sjá til með svona tækni er það að menn séu ekki að sko lendi því að slasa leikmenn það var ekki Diop og Pereira að þakka að Robbo og Gravenberg voru ekki bornir út af, þetta er alltaf bara þetta Pereira brot, bara hann stígur á hásin á honum og hann, það er að mínum hefur að vilja brot Diop reyndar bara líka alltaf bara að finna fyrir sér og þetta eru aðtekið sem að varir fundið upp fyrir, það er að koma í veg fyrir svind sem að þeir gerðu ekki hjá Kyle Walker sem áttum alltaf sennlega bara á rautspjöld í sínum leik og til þess að komið veg fyrir það menn sem ég bara slasa þér þannig að þetta var bara enn eitt falldómurinn á þessu dómaradæmi en að öðru leiti þá var sem ég leikurinn í okkar fór mönnum bara drullu góðu sko
Eitt steini var þetta leikinn og sérstaklega eins og var þetta fyrri hálfleikin, þetta finnst mér að vera að gerast í of mörgum leikjum. Ég veit ekki hvort að það sem að Slott er að gaggrina til dæmis eftir Girona leikin að mér finnst liðið vera byrja allt og hægt mörgum af þessum leikjum. Þetta verið flott, veistu, þegar liðið og leikið undanfarin megnir þessu tímabilaður að klára þá, en þetta er að verða svona alltaf finnst mér að meira og meira nærði að vera vesen hvernig við til dæmis þessi byrjun á móti Fúlan var ömuleg hjá liðinu, þetta hefur verið að brotið á Robbo eitthvað að segja, þeir voru ekki komið ykkur sjö skot á móti einu hjá liðból fyrsta kortinu og voru bara miklu ákafar og ágengari heldur en okkar lið og ég, þú veist, af því skapi að sama skapi að við færum okkur inn í setnihálleikin þá er til að eitthvað í anda við þetta sem að vill sjá hjá liðból frá byrjun í þessum leikjum og sérstaklega móti þessari tegund liða.
Já, já, við höfum alveg sýnt að við vorum bæði í Real Madrid og sitt í leiknum þar sem við byrjuðum leikina krafti og bara hleftuðum aldrei inn í leikina en oftar en ekki virðist við byrja frekar svona hægt og hvort sem að það er til að meta andstæðingin eða hvað það er en náttúrulega það breytist alltaf á 17. mínútu og mér fannst við vera, eins og þú segir, undir svona í baráttunni svona framan á og strax á eftir rauðaspjaldinu líka alveg þangað til hann færir raunni Gómez yfir vinstramein þá fannst mér við ná að loka svolítið á þetta og ná upp meira sjálfstrausti og spilu og síðan fannst mér við bara vera miklu, miklu betra liðið á vellinum eftir svona fyrstu 25 mínútunar og þá bara tóku yfir leikinn. Ég annað stort atvik hérna í setni hálfleika þegar að Gómez ekki að sannlega tekin út að inn í teiknum mér fannst það meira lagi vafasamt bara að þeir skildu ekki hérna skoða það nýtt nánara því að hann er bara að hlaupa í átta markinu Gómez og hann bara fer bara veður í mannin þannig að enn eitt risa atviki sem að hérna var er að bara klikka á því að skoða þannig að en heilt yfir er ég sammála Magga bara mér fannst við bara að vera heilt yfir flottir í þessum leik og bara ótrúlegt að við skildum bara ekki klára leikinn einum færri í svona langan tíma því að mér fannst við að vera miklu, miklu betra liðið á vellinum og margar mjög flottar frammistur hjá okkar mönnum það var hauskupuleikurinn hjá Robbo en flestir aðrir skiluðu sínu bara mjög vel.
Algjörlega sammála því og setni hálfleikurinn fannst mér náttúrulega bara að ég sáli sammála að steina þessu að þetta var það sem ég var að meina þannig upphafi þessi in-game breytingar sem að hann er að taka slott sínum hann er bara það hann er bara að mínu vitt alveg óbóðslega flottur fótbolta haus og meina þessar skiptingar hvernig hann kemur með sjóta inn þarna sínum tíma og breytingarnar bara einhvern veginn ganga fullkomlu upp veist þetta sko það var dottir gaman að því að við komum bara strax í eitt og eftir það erum við bara með leikinn fast mér og svo náttúrulega bara ofsalega einhvern veginn bara, og ég vona þetta bara njúkastleikurinn í rauninni má segja það að mér varst líka fyrsta marki hjá hérna Fúlam ég held að Pereira mun aldrei geta þetta aftur þetta var hendingarmark sem hann skorar við jöfnum eitt eitt og erum svo bara fast mér bara komin bara með leikinn einhvern veginn fáum á okkur bara mark sem er náttúrulega bæði afskaplega léli varnarvinna hjá Kwanza sem er því miður aðeins að gera mann stressaðan yfir ástandi varnarmanna og hvernig hann þarf auðvitað að fara að stíga fastar uppstrákurinn það er bara því miður þannig við þörnustas er miklu betra standi heldur hennar sínir núna þegar að Konat er að svolítið að venju að detta út í meislum en það mark og mér einnig bæði mörkin sko, ég alveg svo þetta þessi hending að Fabian sér í á síðustu mínútinu þá móti Liverpool upp í Newcastle sko. Þessi gaurar hefði aldrei skorað svona mörk aftur held ég eins og var og mér fannst þetta er ógeðslega mörk og bara þetta er bara bæði mörki þarna og svo bara eins og segi við alltaf skorum svolítið sko seint í leiknum sko og þess að jafn á 2000 annari, ég segi svo Steini ég var alveg að vona það, sérstaklega þegar maður sá hérna viðbændunar í upp á nýju mínútur að það væri einhvern veginn orka þarna inn í leiknum og þá bara myndu voru, mér varst við jó, Fúlan fekk hann einhvern skotfæri í einhverju sóknum, mér varst við alveg líklega til þess að klára þetta
en, veist, þeir fengur líka tefja svona alveg af uppáttímanum og drepa leikið niður og það er kannski saga sjálfu sér að liðið með 11 manns inna og við erum búin að hlaupa einu færri megna tímanum og það eru þeir sem eru að leggjast niður og tefja og
algjörlega
haldi stíð og hérna þetta ekkert sérstakt upplegg hjá Fúlam frá þeir sjónarhóli held ég þetta sem ekkert sérstakt stig á Anfield þó að það sé náttúrulega gott fyrir að fá stig á Anfield svona í heildarmyndina líka eins og segja með slott það alveg verið pungur að setja enda leiki með Darvin, Djúku Sjóta, Mó og Díaz alltaf inn og Elli ótt á miðjunni
sko. Já, já, sammála því, það var það sem ég var að meina þegar hann setta hann inn á, þá var ég bara okay, þetta er þetta, veist, það, í stöðun 1-1 þá var hann greiðlega að sækja sigurinn og það bara kom í ljós þannig að auðvitað náttúrulega, veist, við mögum ekkert í mörgum svona leikjum, eins og þessi sístu tver að vera í deildinni, þú veist, þessi jafntefli á móti Newcastle og hérna Fulham, veist, eru auðvitað að taka okkur hérna fjögur stig sem við hefðum hygglust átt að geta verið með, eða það er bara þannig og þá væri staðan ennþá betri í ljósi margarnar úrslita, en veist, ef þetta verður bömmur og nættar í vetur að lendi þessu, þá er ég nú bara nokkuð glaður og mér að eins og Steini sagði, það voru fullt af góðu framistöðum hjá leikmunni sem að ég er svolítið verið að kalla eftir og þetta er klárlega oft dagur hjá Mó, til dæmis hann reyndur á bara að leggur þetta uppi, fara þetta tvö mjög góð færi, en það að fá sjóta tilbaka, krossu fingur og það verið meiri tverleikir, bara strax þar koma gæði í að þetta slútt hjá orðum alltaf geggja slútt og bara vorandi verið hann komið alveg klárlega byrjulega mútið spörsum næstu helgi, mér varst, já, miðjan okkar bara heiltið vera á flottum stað, innkomurnar voru góðar, þannig að það var fullt að vera jákvæður yfir í þessum leik og það bara sko núleitt undir og verða einu færri í ensku úrvalsdeildinni á móti fínu liðis og fúlam, það er bara stoltið frekja að reikna með því að maður vinnir svoleiðis leik, sko
7-9-13 steini á að Diego Sjóta verið heill og Enrico Chiesa komi líka og verðum að fá bara sóknarlínuna alla heldur að við getum farið að sjá meira af því eins og slott endaði þennan leik með þetta 4-2-4 sem við kannski byrjuðum aðeins með á tímabilinu og kannski þá rótur aðeins eða hvíla líka á miðjuna móti en sérstaklega móti svona liðum eins og Fúlam og náttúrulega klárlega neðri helmingi deildarinnar sem að leggjast mikið tilbaka þetta var allavega mjög margar álitlegar sóknir hjá Liverpool í lokin þrátt fyrir að vera manni færri.
Já, hann bara, þetta sýnir bara hversu öflugt við opna búr við erum með þannig að þegar kemur að stöðum framar á vellinum bæði í tíu stöðunni þar sem við erum með sopastlæg og körti stundum og núna Elliot og síðan þessa sex sókna með nokkar. Það er bara ekkit annað lið í deildinni sem er með sömu breyttina og mikil gæði í þessari breytt. Þannig að hann bara sýndi það í þessum leik að hann þetta er alveg vel hægt ef okkur vantar meira firepower að þá bara fjölgar hann þessum framar á vellinum og við áttum bara, eins og segir, bara að klára þetta. Þannig að það er bara mjög gott að vera búin að endurheimta þessa leikmenna því að það er langt og strangt leikjaprogram framundan og bara mjög erfitt, þannig að það er nú reynir á fyrir alvöru að því að hann verður að fara að gefa mönnum eins og Sala smá brýtingsbeins að því að við sjáum það alveg að það er ekkit alveg sami kraftur í honum núna þegar hann spilar nánast allar mínútur, þannig að þetta er bara mjög jákvæmt.
Vanda ekki fara að tala um það líka að þú veist þetta svona margir leikir fara að hafa áhrif og gæði leikjana svo leysa það kalla þarf að nota hópin eitt í lokið var þetta slott fyrir gult í leiknum og komin í bann, hann tekur það út á Southampton, ég held reyndar hann þetta áfrí át af því að hann átti bara ekki skilið guldspjald frá þessum dómara, hann hafði verið frekar öfugt en hérna, þetta var svona Jesús Kristur allavega framist á hjónum eins og við farðum sleppum því hættum að spáu þessu leik og við heldum sleppum umfjöllunum þennan Girona leik kannski bara aðeins og tengja það við slott að hérna, Mæki, eftir leik að móti Girona, þá var hann alls ekki sáttur við leiklýsins, sáttur við honum góðan útisögur í meistaradeildinu og erum svona gott sem búin að tryggja okkur í átta efstu þar. Og ég held að vant eitthvað eitt stig til að þetta sé að vera staðfæst og eins núna í viðtölum eftir leikamóti Fúlham pyrrandi leikur og töpu stiga. Hann er allavega, ég veit ekki hvað skora mikið eða gefur mikið en hérna, þetta, ég finnst að hérna, maður fær ekki kjánarhóll en þetta að horfa á slott í viðtölum. Hann er flottur í því.
Algjörlega sammála ég að þessi leikur hann á móti Girona var allavega bara, veist, einhver sagði þetta verið tímisku rafaleikur í Evrópu, ég veit ekki hvað það notaði þannig að við vorum bara, veist, mér varst við aldrei fara upp úr öðru þriðagýr og hérna áttu klárlega að vinna þarna leikaldi því er hún að þetta alveg svona verja en ég vorum líka að fá ágætisfæri en mér var slott að sjá kallinn eftir leiku þegar hann sko hann þarf einhvern veginn, hann hefur einhvern veginn áru og það þarf ekki að vera einhvern djöflagangur og fýlusupur, eins og legur af Arteta eða Pep þegar þeir fara einhver vittur sem var þannig mér fannst það bara svona fallega að segja við leikmennir sína að þarna sluppuði, þetta var ekki nógu gott, þetta er ekki standandi sem ég vil sjá okkur spil á og það var bara mjög jákvætt og mér fannst hann svo eftir aðeins blandið í saman við talið sem hann átti núna eftir leikinn mótið fúllam og þá mótið þá sagði bara þetta var work ethic sem ég vil sjá þetta fannst, hann er svolítið að tala við leikmennar bara út á uppleikinu sínu og það fíla ég þegar þjálfar er bara þarna fannst, það voru margar góða framistöður á mótið fúllam og margar lélega framistöður á mótið Girona, það var alveg augljóst mál og bara getur verið að búna því og bara alveg jákvætt að við þurfum eitt stig viðbót til að vinna fyrstu deildina í meistaradeildinni þó það gefi ekki nema einhvern pening og einhver raun þá hefði allir þegið það að með þessa leiki sem við erum búin að horfa á fyrir framan okkur að vera búin að tryggja okkur það að vinna þá alla sex þú veist og það að hafa eina vonda framistöð því mér finnst þetta hafa verið eina svona framistöð sem að við máttum í meistaradeildinni og áttum þetta alveg bara, og hann bara, þessi sé, hann ótrúlegt að segja það, maður er bara, þú veist, maður gleifir aldrei Klopp og hann á alveg stóra staði hjartan, en ég er svo spenntur fyrir næstu árum með þessum manni við stjórnvölinu og bara næstu vikum og mánuðum því að hann er ennþá ekki búin að kaupin leikmenn sem að hann hefur, hann gerði það að fæna og hann sótti leikmenn sem bætti liðið og ég er alveg sannfærður það að þú séum með góða leikmenn þá er hann núna alveg búin að átta sig á því eftir fjóra mánuð að vera á Anfield eða fimm kannski, þegar tökum júli með að það vita hann hvað hann vilji og menna, það, þetta viðtala á móti Girona bara einhvern veginn, bara fekk mann ennþá frekar til að trúa því að þessi góður er nákvæmlega hvað hann er að gera og hvernig hann vil gera það, þannig að það var bara jákvætt.
Hann er ekki heldur búinn að fá að þjálfarinu þetta liðað fullu liti. Undirbúinnstímil hefur verið meira með nuttegnir í sumar en Steini fagmaðurinn í bóði húsasmiðunar og tökum kannski aðeins umræðan það og líka kannski smá ekki fagmanninn í sem er ekki bóði húsasmiðunar þetta. Hérna sleppum því hver er bjóð upp á hann en hérna allar kostningar held ég eftir leikum mannleiksins og svona það var allt eitthvað 80% aðrir hérna aðrir minna þú veist þetta var næstu eins aðgerðandi og þeir voru tókum upp í síðustu viku þegar Sala tók þetta en það er ekki alveg í þessari viku aftur fengum við geggjaða framistöðu hjá Hollendingum á miðjunni og er þetta ekki bara miðjunni hann var um allt.
Já, Gravenberg er bara að verða alveg ótrúlega svona komplít miðjumaður, það er unun að horfa á hann á vellinum, það hvernig hann, mér finnst alveg magnað hvernig hann býr sér alltaf til tíma á boltan, þó hann sé krátit þá er hann alltaf að búa sér til tíma á boltan og bara stórbrotin bara ég þessi gamla klysja bara like a new signing bara ef hún á ekki við núna hvenar á hún þá við af því að þetta er bara alveg algjörlega nýr leikmaður frá því á síðasta tímabili, það er ekki flókið og bara já, mínum höfum bara, Sjóta var náttúrulega mjög flottur, við sáum alveg hvað við höfum verið að missa af á meðan hann er búin að vera svona lengi fjárverðandi og mér stjóð Gómez líka bara verulega flottur, margar góðar innkomur Díaz, hann var að allan tíman, en ég held að... Sóbosla var alveg frábær, þvílík vél sem að Sóbosla er bara... Það er ótrúleg hlaupa geta í þessum gaur og svo og síðan sjáum við alltaf bara reglulega bara gæðin sem hann býr yfir í bæðis, hérna, sendingum og tækni með boltan þannig að hann er þarna uppi líka en það var engin sem heitlaði mig samt meira heldur en Gravenberg í þessu leik mér fannst hann algjörlega sturlaðar og ég held að við sendum hann í húsasmiðurinn nema að það verði mjög háar mótmæli hjá Magga og þér Einar.
Bara alls ekki, þetta er bara algjörlega mjög klart, ég svo sé ég auglýst eftir Sóbosla einhvern tímann þetta fyrir einhverjum 5-6 vikum, ég er mest glaður með að sjá það og að því að þú veist, maður veit alveg að veist, ég held að sko sóknargæðin er alveg eftir að koma en það sem hann held ég að við þurft að læra var þessi bara þessi krafa sem að Slott setur á þessum miðmenn sína sem er eiginlega dóldið ómennsk og mér stoltið gaman að búa til úr Sóbosla og Curtis Jones og öðruvísi leikmenn eða kannski eru vanir að vera þannig að klárlega Gravenberg mennit frábæra leikin en nú verður maður að passa að jinx ekki neitt þannig að það hætti að koma nú óvart þannig bara komið með allt sem þarf í þessari stöðu en ég myndi alltaf að setja Sóbosla í nummer 2 og bara mjög gladur að sjá að hann er að stíga svona gríðal upp fyrst mér.
Sjófoslagi, hann stýrir allir pressu það, já, já. Hún fer öll í gegnum hann. Það er hann já. Sem að tekur þessu hlaup og er að setja pressun á og bara svona leiðir hann algjörlega. En við ætlum að senda hérna Gravenberg í hérna húsasmiðun og hann er að fara, hann á sér í örbylgjóp.
Er eitthvað svona afsláttakort fyrir að koma mörgu sinni við húsmiðun? Getum við ekki stungið það þeim að hann þarf kannski að fara að fá svona veist, 50 hver ferð frí eða eitthvað?
Nei, hann er að fá þetta frí.
Já, það er rétt kannski.
En menn fá að njóta hans ansi oft og hann er búinn að vera að heyrða þetta ansi oft og þessi örbylgjófn er á toppverði hjá þeim, hann er hvítur og hann ég veit að hann getur notað hann við að hita upp þessa orku hérna, gjafa sína sem hann hlýtur að vera dæla í sig að því að hann hleypur endalaust og er bara að sína bara ótrúlega gæðum, þannig að hann er að fara í húsmiðunum ná sér í örbylgjófn.
Engi spurning, hann var hann að koma inn í vörnin á tímabil og svo leiðis, mér finnst þetta er þessi leikur og kannski nokkur aðrir Robbo er svona að gefa svolítið merki í stundum finnst mér á þessu tímabili og kannski líka á því síðast að hann er ekkit endilega líklega til að vera nummer eitt í þessa stöðu á næsta tímabili, allan var verið til að fá einhverja alvöru samkeppni á mótunum, Tsimikas er ekki þessi alvöru samkeppni og hann er líka bara oft middur til þess að það sé raunhæft, ég vil draumast að hann var að halda Robbo og fá bara annan góðan með honum allavega í 1-2 ár og eins fannst mér Trent alls ekki samfært í þessu leik og ég sammála sem Maggi sagði hann að Kvansa á tímabili virkar ekki tilbúin þetta level sem er kannski eðlilegt ef hann er að koma kaldur inn og er ekki með reynsla af þessu hérna, þessar deildir þegar ef það er fara að kosta mörgum og stig þá er það bara of dýrt mjög hratt þannig að já, þetta er svona áhyggjefni eftir leik að við kannski gefum þessu eitt-tvo leiki viðbót ef þetta heldur áfram þá ræðum við það eitthvað betur en höldum áfram strákar með spjörið þessi fúlanleikur er frá eitt stig þar hundfúlt en við vonandi leiritum það á Craven Cottage einhvern tíma setna vetur. Það er hins vegar happatreyjur Maggi, við hérna vinnum náttúrulega klárlega á happatreyjur.is, það er jólugjöfinni ár endilega kíkja þar er kopp.is afsláttarkóði kopp10 og þetta er náttúrulega sem við fáið í Coolshop, Útilífi og Útari og Bónus, Hagkaup og fleiri stöðum og náttúrulega happatreyjur.is. Maggi, þú er búin að gera stóra innkaup, er
þetta komið það? Já, það er búið að sækja fjóra kassa sem að hérna, ég reyndar gerði samning við Stækjastör, Kertasníkir, hann mun bera þetta út fyrir mig hérna á góðum degi, þannig að það verður mikil spenningur, það er alltaf stress þegar maður velur sér ekki sjálfur, ég hérna, það eru svona ákveðin lið sem að maður getur aldrei satt sig við að ganga í, en það er kannski eitt parturinn af spenninni. KR og Master United og Everton verða mögulega að senda tilbaka en hérna við býðum spennt á þessu heimli að sjá hver verður lendingin á þegar ég var í kertast ekki kemstlis að sækja þetta ég stóla það sko hann hvort það er hreindir eða snjósliði þá rúl geta rúlað eftir þessu hérna og hvað það lást með þessu kvöld og kýtt með þetta morguninn.
Engin spurning, endilega kíkið á happatreyjur.is en hérna höldum aðeins áfram í hérna tökum aðeins púlsin á bara leikjunum um helgina, steini þetta var allslæmt þetta stiga mörgu leiti en hérna það bjargaði rosalega móralnum hjá okkur að Arsenal tapaði á sama tíma stigum og svo kom náttúrulega leikurinn í gæði það sem að City tapaði glæsilega stigum þegar hefði nú kannski mátt tapa bara tveimur, þau þurfti ekki endilega að tapa þremur fyrst að þetta var mótörinn en við tökum því þó og hérna eina svona dökki parturinn að Chelsea notaði tækifærið en veist, eins pyrrandi og það er að vinna ekki þessa leiki og svona nánast í bara kveðja þessi lið þá er þetta allavega að hjálpa okkur þegar Liverpool mistiðu sig að hérna þetta haldi og byrjum bara á, ef ekki byrja bara á hérna Arsenal steini, þetta eru frá þeirra sjónarhóli mjög vond töpu stig, nú náttúrulega er þetta leikur sama tíma og við vorum að spila hann, ég sá hann ekki og Maggi kemur kannski betur inn í það en ég veit ekki, er þetta ekki verri töpu stig þegar þeim heldur en okkur, móti fúlan?
Ég myndi segja það sko, ég meina þeir voru með fullskip allihið allan leikin og þeir voru að spila móti Everton sem hafa ekki verið upp á marga fiska á tímabilinu, við vorum að spila við Fulham, manni færri og Fulham hafa verið bara ansi sprækir á tímabilinu, þannig að það var ég myndi segja að þetta væri mjög döpur úrslit hjá Arsenal og hafa nú ykkur hérna fyndin gaur, ég held að hafa verið á Exinu sem að þegar voru verið að rósa þessum set piece þjálfara hjá þeim að hvort að þeir þyrfti ekki bara hérna ráða sér einn open play þjálfara þannig að þeir getur skorað úr opnum leik líka en jú þetta hljóta að vera gríðaleg vonbrigði fyrir þá og þeir eru bara búin að tapa alveg ótrúlega mikið af stigum svona með við það að þeir voru að gera sér vonir eftir síðasta tímabilum að taka titilin í ár og bara eins og þeir líta út núna, búin að líta út það sem afir þessu tímabili, þá verður þeir bara langt, langt frá því markmiði sínu og ég sé þá ekki koma tilbaka því að það ekkert bara eitt lið sem að þeir þurfa að saxa og þeir þurfa að saxa fleiri lið, þeir eru að detta verulega svona heldast úr lestinni þannig.
Sammála því og það sem mér fannst að því eins og segja var að ég þannig svona staðsettur að geta hafa leikina báða fyrir fram að sig þá sattum við aðsennilega góðum aðsennilega mönnum sem að voru nú með okkur í sögufærin leifupúlferð núnilega sem að voru auðvitað að horfa á sinnleik og þeir, það var eitt eða tvö moment alla leikin þar sem að þeir eitthvað neginn svona lit upp til þess að sjá hvað er í gangi og svo var náttúrulega þetta mögulega vítið þarna 87. hvað það var, þar sem að ég var skítrættur að varmundi og hefði kannski átt að gera það, en Arsenal bara lít ekkit vel út, eins og Steini segir það bara segir alveg til það að þeir liftust upp, ég held að þeir fengið að lokum 5 hotn, voru ekki komin að meldi 1 hotn eftir 60 mínútur og mínir menn þarna, vinir mínir þarna sem sáttu við borðið, og það er hotn, það er komið hotn og það er svolítið lýsið því að þeir eru einhvern veginn komin á þennan stað, því að Pickford þurfti að verja, átti þarna 2 vörslur, þess að þetta er eina sem að var svolítið svona svo hann gerir, alltaf gerir þetta meira úr því hvernig það er gert, en vissulega fínar vörslur, en Arsenal voru líka að fá skyndisóknir sem að, nei, Everton voru að fá skyndisóknir sem að hefði geta stilið skilað þeim stigum, þannig að lúkkið á Arsenal var ekki gott, jafn gott og ég heldur getur bara afskjöða maður að þetta sitt í, ég horfði nú að þess að þann leggi gerð líka, það er ekki nokkur ástæð til þess að óttast þá, þeir eru bara farnir og ég ætla nú að leiða mér að segja það að það er eitthvað miklu meir heldur en bara einhver fótboltalegur hlutur komin í gang. Þeir áttu bara skilið að tapa þeirra liðlegu nættilegði og komu inn í leikinn bara að það þeir voru yfir í hálfleik var bara algjör hending. Þeir gáttu ekkert í allar þessar 90 mínútur og alveg augljóst að það er eitthvað mjög súrt í gangi þarna og leikmannahópurinn er komin á einhvern skrítið staðaldi. Þannig að það er bara Chelsea sem við þurfum að ágjur af sem svona seglast einhvern veginn áfram í gegnum leiki og bara ég veit kannski bráðum að var af að trúa þeir veit okkur alvöru keppni þó mér finnist ennþá stóri veikleikari þeirra liði
bara aðeins með þennan sittileik Steini að þetta er náttúrulega veist, alltaf sömu kakarakarnir United en hérna já þetta gæti alveg verið bústi sem að þeir eru að bíða eftir hjá nýjum stjóra og þetta var náttúrulega magnað að þeir skildu ná að snúa þessu í restina, ég held að það var ekkit beint í kortunum allavega en hérna en einn í síðustu 11 hjá City, Villa úti næst sem nú líka alveg getur verið trikki leikur menna, ég held að sé frá því byrjun november eitthvað svoleiðis þá eru þeir með versta árangurum á samt Southampton þeir eru með jafnmörg stig á Southampton og bara eitthvað einu marki skára í markatölu frá fyrsta november, þú veist það eru konar eitthvað 6 vikur síðan það var.
Já, og bara öfugt við áður að þá hefur maður eiginlega bara ekkit þannig að trúa á því að þeir geti farið á þetta svaka rönn sem þeir hafa oft tekið upp úr áramótunum af því að manni sýnist er vera bara margir af þeirra líkil mönnu komnir svolítið á bensíngufurnar bara á ferlirum, bara ekki bara út af stífu leikjaprógrammi núna sem er klárlega stíft, heldur bara svona almennt í ferlinum sínum, menn eins og Kyle Walker virðast að vera gjörsamlega búin sem er með ólíkindum að því að hann bara fitt gaur sem að hérna ótrúlega hraður og sterkur en hann sjá bara þegar hann missir hausinn hann og hendir sér í jörðina það virðist vera eitthvað mikið að bara í kollinum að mönnum líka en þeir eru bara svo margir hjá City sem að virðast vera svona komnir öfugu megin við hæðina og svona á niðurleið
sko aldurslegast einn er þetta lið ekkert á hræðilegum aldrei að þú veist þetta kefndi brunni og náttúrulega keftu aftur Gundogan en hérna Kyle Walker er þar en hópsamsetningin þeir bara leikmanna kaupin undanfæran ár hafa heldur ekkert verið að hitta og svo veltum að fyrir sér eins og Klopp sagðist nú verið að gera hann var rúin þreyttur og leikmann einhverjir kannski þreyttir og sér að, veist, hann vildi alltaf að fara áður en það gerðist það er ekkert óhugsand að eitthvað slíkt sé að gerast hjá Guardiola, hann er búin að vera með megnið að þessum kjarnar mjög lengi og þú sátt ekki að horfa mörg vitulegu gauri til að sjá að hann er alveg snar skrítin og örugglega erfiður til lengta hvað þá þegar gengur illa, þetta er náttúrulega allt snillt og æðislegt þegar gengur vel en hérna guðmur alvátt hvað lítur oft út eins og kjáni í þessum viðtölu núna fyrir og eftir leiki hvað þá þannig er búin að klóra sér skallan og veit ekki hvað og hvað.
Ég, hann er bara komin á stað sem hann hefur aldrei verið á áður bara frá því hann byrjaði sem stjóri hann hefur aldrei lent í svona djúpum hérna Öldudal eins og hann í núna og hann bara, það verður að viðurkennast að hann bara ekki að höndla það vel. Hann bara höndlað bara mjög illa og þú sér það bara á viðtorun við hann. Og það bara, hann bara verulega að ströggla við að feysa raunvöruleikan eins og hann akkurat núna og það verður bara fróðlega þeir eiga hérna Aston Villa úti en síðan eiga er nokkuð einfalt program framundan þannig að ég get alveg séð á taka slatta já bara góðan slatta af stigum í þessum næstu 5-6 leikjum en maður hefur bara ekki sömu trú á þeim og áður þegar þeir fá alveg mótspyrnu eins og þeir hafa verið að lenda í núna og bara sína það bara þeir eru ekki að ná í úrslit heldur
Maggi, eitt sigur í síðustu 11 og svona spurning svona ef þetta heldur eitthvað áfram eða þeir hyggsta áfram og verða svona óstuðir heldur að þú veist að Guardiola nú bara nýbúin að skrifa nýjan samning heldur að hann geti jafnvel farið að endurskoða það eitthvað og hætta sjálfur eða þá að ákvaðast í heldur til mér Abu Dhabi fara að taka ákvörðu svona alltaf líka fróðlegt í þessari jöfnu að það er eða ég marri að þá að koma dómur í þessu stóra máli er að núna fyrir áramót á þessu ári þó að búast allir við ykkur áfríunum og vesinn eftir því hvernig dómurum fer hann að vera kannski ekki tekið á þeim á þessu tímabili en hann ætti að vera yfirvofandi ef að fréttir eru réttar af því
Sko, sitt ég alltaf bara á svo sögulega vondum stað ég held að þú getur aldrei í þessum bransa getur aldrei stólað á það að lífið sé eðlilegt það nú bara þannig, ég maður ekki upplifa það Í þessum hanska bolta þessi gaurar einhvern veginn haldi sko, sjó þegar hann er að fara í, var að skoða þetta í gær átta skæja þegar hann er að fara í sko, Aston Villa og Leicester og tvo útileiki Aston Villa City er næsti leikur og Leicester hefur vissulega verið að koma upp og allt í hennir bara eins og steini staði bara komið blóð og tennundar á þessum liðum þannig að þú veist City getur ekkert og Guardiola getur einhvern veginn hort endalast og þetta þessi ótrúlega umalans hvað var glaður eftir anfílskjóðu, þeir unnu forrestur núna og það er allir hvað nú eru þeir komnir það er alltaf bara að kippa algjörlunin á jörðina og þessi úrslit í gær voru alltaf bara svo mikil City úrslit að nú eru þeir allt hennu lendir á þessum öfu og enda að United kemur þarna laskað United lið sem var búið að taka stóra ákvarðin í þessum leikmannahópi að henda Garnaccio og Rashford bara út úr hópina ámóri maður þess að svona stimpla sig inn þarna þannig að maður hefur þegar ég sá þetta allt einhvern fyrir leika þá þess að úf hann er ámóri maður þess að kannski klæða þess í óstóra skó maður einhvern veginn reknað með því að City var að koma svona með einhvern ljón inn á horfði ég á fyrsta hálftíman og þetta City er bara svo vondum stað þú veist, minna, ef þetta hefur verið Liverpool Everton leikur þá væri ég hérna núna að búna að sko skalla alla veggina og sennilega búna að sko moka götunum með höndunum þrisallega vangur útra, þetta var svo grautlind og það var svo ósangjarnt í rauninni þeir væri yfir í þessum leik þetta var svo algjörlega löst við bara eitthvað þetta var svo steindött sittilið og þeir eru að spila í massistarbíinu og eitthvað eins og leis þannig að ég bara ætla ekki að útloka það þeir eru á þeim stað þeir eru að gera sig konar áfram í meistaradeildinni þeir eru að fara til París þar í næstu umferð tap þar, þá er bara útlýtt að þeir verð ekki með í 16. úrslitum verð ekki í topp 24 meistaradeild ekki séðan svo enska titlinum þá er þetta bara þannig að þetta sport er bara svoleiðis það er kannski það sem er að hjálpa Guardiola ég held að Klopp sé ekki að koma til City og það er ekkit margir stjórar einhvern veginn svo hendir inn í staðan fyrir Pep Guardiola, ég held að Ancelotti sé ekki leiðin þá sko en veist, þetta er orðið þannig veist, að framistan er svo ógeðslega léleg að veist, allir aðrir en Pep Guardiola hefði held ég verið rekni núna þetta væri bara svona venjuleg stjóri hefði verið á þriði árunni sínum með City þetta væri slott eftir tvö ári í svona dæmi þú veist þá varum við að fara hérna að vera lundan en þetta er orðið svo súrt að það er heitt undir honum ég er samfæruð
það er óhugsandi eins og var með Klopp hjá okkur að hann geti verið heitt undir Guardiola þetta er magnarun og magnarun hjá þeim Chelsea á meðan eru eins og segir, þeir eru bara í góðum sens að vera komnir upp fyrir Liverpool á þá reyndar tvo leiki inni ef að það gerist en hérna, það er engin svona top 6 stórleikur hjá Chelsea framundan, þó að þetta séna alveg Everton úti getur alveg verið trikki Fulham, það er London, það er nákvæmarslagur hjá þeim og svo eiga líka Pallas fljótlega og Borum og þá nú verið sterkjum, þeir eiga alveg það er allir trikki í þessari deildin en hérna, maður getur alveg léttilega séð að vinna alla þessa leiki núna kringum jól og áramót og eitthvað inn í janúar þannig að það er alveg trikki Nottingham Forest, þeir einhvern veginn eru komnir aftur í fjórðasetti og bara komnir þú ofan Manchester City, við vorum svona byrjar að afskrifa það eftir þrjú töp í röð, þannig að sýni svona hvað stutt á milli þessu Manchester United, þeir unnu þarna einn leik og þá er nú bara geta þeir fara að horfa upp á við í hérna Evrópusettin aftur sko, þú veist, það er mikill pakki hérna fyrir neðan Liverpool, við bara þurfum að einbeita okkur okkar mönnum og þeir þurfa við þurfum sigur í þessum leikum helginum og Tottenham koma sinn á það eftir en hérna áður við förum í næstu helgi hendum okkur í brosnar vonilið og það eru tveir strákar miðjumenn í þessari viku við hérna við komum ekki að í síðustu viku að hérna hendi liðið og Þröstur náttúrulega búinn að taka fyrir okkur ansi hérna góðan lista af brosnum vonum í hérna augurverk liði hérna sérst aldarna nei úrvalsdeildar áranna frá 92 Hvað blasir við svona heitast á þeim listasteini?
Það kennir ýmis að grasa. Jamie Cassidy, hann þarna efstur á lista þótti mjög mikið efni árun eldri en Carragher var og hérna lendi í erfiðu meiðslum Anthony Lutalek, hann var nú talin hérna þegar hann kemur bara bjartari í von heldur en Cristiano Ronaldo, enda hérna skein hann mjög skert í sama móti þegar frakkarnir unnu mangi hvort það voru U19 eða eitthvað álíka, U16 Darren Potter var alltaf mikið hæpi kringum og Danny Guthrie sem endaði nú, var hann ekki fram minnir að Danny Guthrie hafi spilað fyrir fram þannig að ekki fór fyrirlinn mjög hátt hjá honum, spilaði reyndan í Newcastle Dani Pacheco, það var mikið látið með þann gaur og hann var virkilega skemmtilegur á fótboltavellinum, það bara það var mjög, ég var mjög spenntur og bara sá þetta alveg sem svona hann var ekkit ósvipaður og Coutinho svona í leikstíl Teixeira, hann fekk nú slatt af leikjum fengum að frá Sporting Lisbon og var síðan aldrei neitt úr honum en manni fannst að sérstaklega rétt ára en hann var látin fara eða rann út á samning að hann ætti nú alveg framtíð fyrir sér síðan eru þeir hérna Cameron Brannagan ég man nú aldrei eftir miklu hæpi kringum en Jarja hafa aftur á móti enskur unglingalastismæður sem mikið var látið með þannig að síðan setti þröstu líka Bobby Clark þannig ég sko Anthony Lutalek verður alltaf að vera þarna inn á mínu dómi
hann er tíjan í þessu lið
hann átti að vera næsti world beater sko, hann kemst alltaf í þetta lið þannig að það er bara spurning hvernig
hann er þá takk út Danny Pacheco sko, sem að þú veist þegar samkeppnin um tíjun því að hann alltaf gerir sterkt claim líka sko, hann var efnilegur í 5 ár sko.
Já, Lutalekur inn í mínu huga bara næstu í fyrirlið þessa lið sko. Það var ekki neitt eðlilegar væntingar hann á leikið, alvöru leikið móti Juventus í meistaradeildinu og svona skulur mig á þessu árið, maður er alltaf að býja eftir hann myndi gera eitthvað, en ég myndi gera hann að fyrirlið liðinu sko.
Já, það er ekki langt frá því, þannig að það er bara spurning hvernig við ætlum að velja
Það er spurning, ég man ekki eftir þess að það var náttúrulega ekki alveg jafn mikil umfjöllun um þessa pjakka eða ekki eins og aðgengið aðeins ekki eins og það er núna en þú veist, Jamie Cassidy eins og til dæmis eins og Karra hefur orðað að það var náttúrulega alvöru efni á sínum tíma og hann náttúrulega líka hefur það með sér, hann er ekkit smá brostin von eftir fyrirlinn út að hann er núna held ég 13 ára fangelsi fyrir þáttöku í alþjóðlegu hérna eitilvægst mikli og peningaþvætti þannig að gera líka fyrir mér stert claim sko.
Já, það er alveg rétt. Darren Potter fannst mér svo sem líka það var náttúrulega nafn sem var búið að vera töluvert mikið talað og kannski hann er svo Brannagan með hann sem hefða það að þeir eru búin að eiga svakalega flottan fyrirlið í neðrudeildunum en mér finnst þetta að vera á milli Darren Potter og Guthrie sko það er hérna á hans Cassidy það er svona nöfn sem
var eða henda Pacheco bara á miðjuna sko hann var það brostin von
sko hann er klárlega af þessum sem við töldum upp númer 2 á listanum sko hann að það er bara spurning hvort við eigum bara stillu bara mjög sókndjarfri miðju í þessu liði hann er klárlega
John Wells coverar þetta alltaf með fyrir eftir þá
hendum Danny hann einn líka hinir voru aldrei ég tengdi
ekki svona mikið væntingar eins og þess að tvekja
nei ég tengdi einna mest við Arja það var eitthvað svona sem að ég
Hann var satt ekkert stólin hann var ekkert stólið úr Akademi Össara held ég, hann bara var aldrei samningslausar og kom yfir þannig sko, ég held að hafa ekki verið neitt ekki svo rosalega væntingar sko, það væri frekar eins og tölum Bobby Clark og þá er sér kannski alveg út sem með að hann verði vonlaus, hann alltaf bara skilaði nágetis aur og er komin í gott lið sem
að ég er alltaf jafnvel ennþá því að við eigum að hafa sko Rossiter þarna sem annan miðmanninn en ég er alveg ekki til í Pacheco líka.
Já, ég held að ég kaupi það.
Rossiter
getur tekið þetta
eiginlega meira brass heldur en Pacheco í mínum huga sko.
Steini, mótbarður þar?
Nei, klár.
Á left field kemur Rossiter inn í liði, hann var komin út við hann er komin inn aftur.
Hann var rosalegt efni og bara með bíða og bíða eftir honum og er enn að bíða.
Sennilega mesta next Gerard moment sem hefur noktið verið.
Algjörlega.
Já, næsta vika það er á miðvikudaginn Southampton í deildarbikar, þetta er ykkur ómerkilegasti leikur sem við höfum eftir á þessu tímabili allavega af því sem við svona vitum so far og af svona fréttum að dæma þá verði slott vera undirbúan þannig auðvitað viljum við að þið vinna leikinn og þetta er Southampton er ég heldur með alveg sín meðsli og sínu leikjaprógrammi, það er ekkit víst að þeir sé að fara að setja fókusun á og það var raunin alveg gjössalega galið það, maður er alltaf að setja einhvern aðal fókus á þennan deildabikar í áren, en það er allavega mikið að ungu pjökkunum sem ætti að vera spil í kvöld með undir 21 sliðinu er ekki í hóp og það gefur svona kannski hintum að þeir verði taki ykkur þátt í þessum sáþóttarleik, það er ykkur að koma tilbaka líka sem að getur fengið hérna mínútur sem að við erum alltaf bara verðum að gefa, við verðum að hvíla ykkur staðar, það er leikjaprógrammi framöndan er það þetta að það verður ykkur staðar að ná mönnum og helst bara ekki að fara með þá til Southampton en hérna líka áhugvert í þessu að slottir í banni og er ekki réttkilega Andy Robertson, hann tekur banni út í þessum leik.
Jú, það er algjörlega þannig þannig að við getum þakka fyrir það í þessum leik. Ég hefur verið að hlusta á Bruna í morgun það sem voru að tala að þetta væri sennilega eftir sko skítap Southampton deildinni voru 5-0 undir í hálfleik og heldur nú sjó og rákur stjóran sinn strax eftir leik að þetta væri sennilega svo leikur eins og deildabikarkeppnin það sem sko hvorugt liðið hefði nokkurn tíma mest vilja vinna því að Southampton hafa ekkert gott af því frekar að Liverpool að fara inn í janúar með tvöfaldan undanúrslaleik þannig að það var eitthvað að tala um það að þessi leikur að Southampton er því að þeir myndu jafnvel bara stilla upp einhvers konar unglingaliði í ljósi þess að þeir eru að leika um helgina eftir sem að skiptir það jafnvel enn meira máli Liverpool þannig að þetta verður fróðlegur fótboltaleikur á miðvikudaginn og það er kannski það sem að maður heyrði í dag að þessum nöfnum sem að voru ekki að spila við erum mögulega að fara að sjá debut hjá Amara Nalló til dæmis. Ég hef alveg fyrir mér að treyna Jóni fá að spila við, ég hlakka til að sjá hverja vera settir í bakarastöðunar í svo leik því ég Robbo er í banni, það er augljóst og hann kemst ekki og ég neita að trúa því að Trent Alexander Arnold er átti að spila mínútu í ljósi þess að hann er alltaf bæði að stíða upp um meðslum og virkaði mjög tæpur það fannst mér og þreyttur í síðasta leik þannig að þetta er akkurat leikur sem hann á að hvíla þannig að erum að fara að sjá Endo og Morton í sitthvað í bakarastöðunni, þetta verður bara spennandi og skemmtilegt en
ekki Norris, þetta er það sé ekkert sens.
Gæti verið sko, alltaf bara við erum bara að sækja Owen Beck aftur eins og við gerum í fyrra þegar vorum í þessu bakvara vandræðum því að það er engin vinstri bakur sem er í úlíka liðinu er bara 17 ára strákur sem að alltaf nokkuð maður þekki þannig að þeir þurfum einhvern veginn að fara út fyrir boxið í báðum bakvarastöðunum, mögulega geta þeir spila Nalló reyndar í bakvarði, hann hefur alveg spilað bakvarði og Morton spilaði hafsenda á Hull þannig við erum að fara að sjá einhverja mjög skrýtna varnaruppstilling líka morgun og á svo reyndar var ég búin að gleyma því við vorum að spjalla um þræðinum okkur í dag að vantala var McAllister að koma þannig og spila 60 mínútur eitthvað, hann náttúrulega ekki búin að spila leik núna helvítið lengi þannig að það kannski ágætt að nota þennan leik fyrir hann þannig á miðjunni og frammi og að hafa opsjóni, ég held við sjáum Kiesa og hérna og Diogo Jota, ég vil bara byrja þennan leik og svo þá getur hann rúlað einhverju milli Díaz og Gakpo sem ágætt að skipta öllum máli þannig sé sko þannig að ég verði mjög skóldið upplögg á liðinu held ég.
Það var áhugavert líka síðasteinni, það var mútið Brighton, bara hörku anstæðingur og reyndar bara nokkuð góðu leikur hjá okkar mönnum en það var einhvers konar útgáfa 4-2-4 og það voru Díaz og Gakpo og sikonum vængnum Díaz og hægri kantinum og Soboslaja Jones, ég veit ekki hvort þú kallar það í falskri 10 eða falskri 9 eða frammi þegar þeir voru út allt einhvern veginn fyrir með Endo og Morton fyrir aftan sem að miðinni, þetta er með áhugaverðri uppsetningum á þessu tímabili og ég, eins og Maggi segir, ég held hún getur verið að jafnvel orðið ennþá áhugaverðri núna og ég til dæmis, maður er bara það spenntur fyrir til dæmis leikmennum eins og treyni í Jóni að ég vil bara fara að sjá hann fá alvöru mínútur sko aftur,
Alveg sammála því. Og þetta var, þessi uppstilling var á móti mjög sterku breytunliði sem við fórum áfram í deildabikarnum, þannig að við skulum ekkit draga fjöðurnetti við það. Þannig að þetta verður bara mjög fróðlegt og sérstaklega í vörninni. Ég held að ég fór nú eitthvað hann á Premier Injury lík hann í Premier lík og þeir verðast allir eiga að vera jafnvel að koma tilbaka 20. annan sem þá vantarlega Tottenham.
Já.
Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort að ykkur er að sé klár í ykkur mínútur en örugglega ekki til að byrja leikinn, þannig að ég hugsa samt að hann verði með aðeins sterkara lið heldur en við erum að spá. Það er alveg klárt mál að Kiesa mun spila hann leik og það er spurning hvort að nú fekk sjóta slatta af mínútum í síðasta leik, þannig að ég er ekkit svo vissum að hann byrji þennan leik. Ég get alveg trú að Núnes myndi byrja þennan leik. Endo er klálega að fara að spila, hann var Morton eitthvað búin að vera meittur eða ekki?
Ég held hann sé komin aftur, hann er ekkit skráður meittur lengur sko.
Nei, hann var að talað með í og blaðum myndur í gera, hann var ekki búin að vera alveg fullu að æfa þannig að það er svona mútlítur að hann verið jafnilega bekknum.
Já, en ég er ekki hissa á að sjá Gómez taka bara vinstri bakvörðin og hérna, við sjáum alveg pottit Kvansa spila hann að leik og það væri gaman að sjá þennan Nalló spila hann líka og það er bara spurning hvort mér, ég hef allan að lesa mig til það endo hafi verið að spila eitthvað í bakverði þegar hann var hjá Stuttgart, þannig að það er ekkit útilokað, þannig að það verður allan að mjög fróðulegt að sjá. Sóknin okkar mun verða örglega öflug og vel mönnuð. Elliot mun alltaf byrja hann að leik, þannig að við verðum með sérstaklega fram á við bara mjög öflugt lið og ég hugsa að fleiri heldur en við höldum af okkar aðalvarnamönnum verða inn á vellinum. Ég er ekki hissa þótt að Trent myndi byrja í að hægri bakarunum.
Og sá þótt að líka hérna, þeirra sjónarhóðu, þeir spiluðu degi setna heldur en Liverpool núna helgina og töpu 0-5 og er búin að reka stjóran og allt í hersöndum þar kannski er endan ekkit endilega gott fyrir okkur enn að ferðin er búin að reka stjóran og Liverpool er fyrsti anstækurinn og eftir en hérna þeir náttúrulega eru bara á svona darbi rönni í dildinni sko, og mjög ósamfært en það kemur ekkit óvart að hann hafi lotin fara þó að þetta lið var þetta bara mjög upplöta móti Liverpool fyrir ekkit svo löngu síðan. Þeir hafa unnið fjóra leiki í vetur, þrjá af þeim gegn neðri deildarliðum og svo unnið Everton, þannig að það var rosaðum fyrir það. Þeir völdu þetta leiki í það, en stráka stóra verkefni, það er Tottenham leikurinn og Steini, ég kemdi þín út af því að þetta er náttúrulega bara leikurinn sem við, ég held ég bara selta að vera eins reiður að horfa á fótboltaleik og hérna, ég var bara pyrraðar að hérna lesa mig til hann og hugsa út í hann því að þetta fíaskó þarna síðast, það, ég veit ekki hvort að setja að horfa á það liðið, það hafa eitthvað að hefna hvað Tottenham, ég verið samt til að hefna þessa leik sem út í Tottenham út í því að ef leikurinn út í fúla núna um helgina var pyrrandi og mikil vitleysa, guð minn almáttur þarna sko, ég mæla ekki með því að fara að lesa skýrslurnar og umfjöllunum hennan Tottenham leik frá því fyrra, Jesús minn.
Nei, það var erfitt að díla við þann leik svona eftir leik. Enda þetta á sjálfsmarki á 90 plus 5, þetta var hróðalegt og búin að upplifa þetta fíasko sem var í leiknum og rugliði kringum Curtis Jones og síðan þetta mark sem að Día skoraði bara. Maður vill helst ekki vera að rifja þetta mikið upp. Góðvinur Kopp.is, Bjarki Már, Elísson, handboltamaður með meiru, hann verður okkar fulltrúi á eistungunni á þessum leik, þannig að ég legg allt mitt traust á hans herðar að þeir dragið þetta yfir línuna en ég get...
Er þeir ekki ykkur hotninu þannig að það afi stúkan?
Jú, það er verið þar. En ég alltaf ekki að draga neitt úr því. Ég er skítrættu við hérna leik. Maður hefur síðan þetta Tottenham lið spila frábærlega og maður hefur líka síðan þetta Tottenham lið spila ömurlega. Þannig að maður veit ekkert hvað maður er að fara að fá út úr þessu. Hvernig þessi leikur verður... Ég er nokkuð vissum að hérna, slott vill fara sér aðeins hægt, ekki gefa færa á sér allan framan af, þannig að þetta getur farið hvernig sem er, þannig að ég er skítrættu við hann að leika ef ég á segja alveg eins og er.
Já, maður ekki sko Tottenham er náttúrulega þeir eru ótrúlega óstabilir og þetta er náttúrulega bara alls ekkert búið að vera merkilegu mánuður hjá núna frá því nóvember og núna inn í desember og þeir eru að spila þá í hvað er þetta ekki, Conference League og nei, Europa League og hérna, þeir eru náttúrulega deildabikarleik degi og eftir okkur á móti Manchester United, þeir eru hörkuleika og hérna móti Manchester og eru bara í vesen með hópin líka, meina, þú veist, þetta fullamlið var meðslega vandara með vörnum sem við náðum ekki að nýta okkur og það var náttúrulega gekk allt, fengum allt mótlætið heimsins gegn okkur í þeim leikan en þetta tóttinalið til dæmis þeir eru, ég held að til dæmis markmaðurinn Romero Van de Ven og Ben Davies þessu pottet allir frá Bentancourt í banni og núna síðustu helgi þá voru út og í hérna bakvörun og sonn báðir tæpir, þú veist, þetta er ekkit gott fyrir þá inn í veganest inn í þessa helgi, næstu helgi og hvað þá þurfa að glíma við Manchester United í milltíðinni?
Það er hvort að máli, þeir eru bara, ég veist, einmitt á þessu lista sem Steini var að vitni á það, en ég var að skoða þetta hérna, það eru með 10 nöfn á þeim lista sem eru náttúrulega alvöru meðslavandi og þeir eru með alveg lykilmenn þarna og svo reynda gerpið middamt sko, þannig að það veit enginn alveg hvernig þetta verður gert og þeir voru með sko á bekknum móti Southampton, þeir voru með að fara yfir það þetta fyrir leikinn, sko þá voru þeir með 2 leikmenn í þeim hóp sem voru með reynslu einhver alvöru reynslu af úrvalsdeildar keppni og svo þriði var markmaðurinn og svo voru hinir 6 voru leikmenn sem áttu saman held ég 2 leiki fyrir aðaliði, bara ungir leikmenn alveg niður 17 ára, en svo má segja það, Tottenham hefur bara einn takka á að Postecoglou sem hefur náttúrulega unnið stórkostlega leiki og City hefur líka skítappað á sama tíma, þannig að þeir kom alltaf bara með eitt leikkerfi og það er bara hápressa að þeir skoruðu eftir einhverjar 50 sekundur á helginu og voru konið 3-0 eftir korter vegna þess að þeir refsuðu bara sáðan þá sem voru að reyna að spila út frá vördinni sinni, þannig að við þurfum bara að vera tilbúinir í það að þeir pressa alveg á 6 og 7 mönnum, það er bara þannig, það er hafsend og annar bakvörðin sem er látin sitja og svo bara pressa inn í 7 og það hefur náttúrulega stundum verið ansi erfitt þegar þeir hafa einmitt ekki náð að klára þessa pressu og mér hefur fundist okkur ganga ágætlega einmitt í því verkefni í vetur, hins vegar náttúrulega kannski hleypa tóttan og leikjanum upp í algjörða vitlus oft á tíðum og við kannski lentum í smá brasi með það upp í Newcastle, þannig að þú veist aldrei hvað þú færð þegar þú ert að fara í svoleiðis leiki að þetta verður ekki leikur sem þú yfirleitt hefur stjórn, mikla stjórn á og hérna þessi leikur í tóttunum í fyrra var alltaf ömurlegur sem þú fóruð yfir en það var meðal annars svolítið svona djöflagangur og læti í honum öllum, þú veist við áttum við að skora döldum við töljum mörgum hvort þú voru mellum við 10 eða 9 á vellinum og það var vegna þeirra upplegs en þeir geta þess að þú móti sitt í þá áttu þeir að skora 7-8 mörg sko. Ederson var langbesti leikmaður, ég horfði töluvert að þeim leik og Ederson átti þar 3-4 magnaða vörslur en þeir gáttu verið konið 2-0 undir eftir tímindu, þannig að
þú farið. Ef ekki satt að gera þá kröfu allavega núna þegar nefn ekki að það að Liverpool, þú veist, þau mörg sem það skora þau fáið allavega að telja.
Já, sjálfsög, þú veist, menna, ég reyði hann að leika upp og hann stíð allan hátt. En þetta er, ég segið svo Steini, maður alveg stressaði fyrir þessum leik, það er ekki spurning og þú veist, á móti þá, nei, þú veist, fyrir þessar 2 leiki sem eru ekki sigurleikir, þú veist, að það er ekkit sjálfgefið að vinna leik upp í Newcastle og vera einu færri í 75 mínútur úr jónastöldinni erfitt verkefni en við tókum sér eitthvað stíðin. Þú veist, við erum ekki að lenda í því að Chelsea fari upp fyrir okkur og hérna og við séum sitjum þó eftir stiga laustir í þessum tóttunarleik og séum allt innu sko, fyrir jól komnir í annarsætti og erum í 7-stiga fórskoti í byrju mánaðarins, þannig að við gerum bara kröf og sigur í þessum leik þó hann verði klárlega erfiður, það er alveg ljóst.
Ykkur hérna pæling Steini heldur að sé eitthvað möguleiki á að hann nýti til dæmis þetta vopnabúr sem er komið tilbaka í sóknina og hendi, já, hvort þið er frá byrjun eða þá í einhvern haldtíma í svona fjagra sóknamanna systemin sem endur þeim þennan fúlarleik og svona áttum bara köflum alveg því líkar sirpur sérstaklega með Tottenham liðið svona rosalega brota þetta tilbaka, heldur að það sé ykkur hérna hugmyndafræði þar baku, eins er náttúrulega líka að verður fróld að sjá hvernig hann stillur upp og við kannski bara reynum að hugsa liðið í þessu leik út og því er ekki allar verður skráður hérna Konate og Simikas og Bradley allir í þessum 22. DS fyrir þennan leik og maður, ég veit ekki, við vonum á einhverju að verði nógu klár til að byrja.
Sko, nei, ég hefast að það verði tekin séns með Bradley, Konate og Tsimikas sko í þessum leik.
Er ekki Tsimikas svona, hann ekki vera líklegastur allavega, hann var komin á okkar svona allavega,
jú,
hann var allir konur æfingu held
ég. En Robbo verður í pásu í miðri viku, þannig að ég reikna fastlega með að hann kom inn í þetta lið og Alexis Magalister hlýtur að koma inn á völlin líka, en ég held að hann er með þetta option ef það þarf eitthvað alvöru hérna alvöru árásir í leiknum að koma með fjórða framherjan inn á en ég held að hann byrja aldrei leikinn þannig að því að þetta Tottenham liði er bara mjög skeinuhætt eða vinna boltan ofalega á vellunum og ég held að hann sé aldrei að fara að veikja miðjuna í byrjun leik þannig að ég held að við séum bara hefðbundna uppstillingu við verðum með alveg svona í markinu við verðum með Trent og Robbo í bakvörðunum og Gómez og hann dæk í miðvörðunum hann verður með McAllister, Gravenberg og Soboslægin á miðjunni síðan er þetta Sala Sjóta og síðan er þetta bara spurning hvort hann tekur Gakpo eða Díaz ég hallast að því hann takki Díaz þannig að ég reikna bara með okkar svona sterkasta liði sem möguleikir á núna og við munum sjá vonandi töluvert af Kiesa í þessum hérna deildabikarleik þannig að Sala ætti að geta verið út kvíldur í þessum leik þannig að við þurfum bara ná bara í þrjú stig það ekkert flókið, við þurfum bara koma okkur aftur á beinubrautina þrátt fyrir að hún sé ekkert rosalega skökk, þessi braut sem við erum á þótt við gerðum tvö jafntefli, þetta er ekkert starra áfall en það en við þurfum samt að fara að koma okkur aftur á sigurbraut bara til að halda momentum gangandi og búa til nýtt momentum
Tvö jafntefli og frestaleikur, þetta er orðið oflánt síðan við unnum deildarleik en er eitthvað mótbárur við þessu byrjunliði úr Reykjavíku kjördæmi austur?
bara alls ekki, ég bara sammála steini þessu þetta sé bara annað alveg hitt alveg áður dalt þetta er leikurinn í vikunni ég, við höfum að sjá eitthvað skurðilegt uppleik á miðvikudaginn og svo leikur þar og eftir sem skiptir máli svo minna, þetta jólaprogram svo er lestir heima þannig að það er endur engin ástæð til að vera að lifta ykkur á auga það risa leikur handa minn á tóttarleik þannig að ég er alveg samfæru það að æfingavikan og Liverpool fer í það að þetta klára þennan deildarbyggarleik en að fara á Tottenham Stadium og vinna krefjandi lið spurs, það er stóra verkefni og ég held að þetta lýsi steinu stilt upp bara skil í því
Algjörlega, það er bara áfram fylla liðið að Don Prototeknum þeir eru búin að vera duglegir að þínu undanfarna vikur og hérna við bara minnum á fólk að endilega henda bara langbest að taka kassa því sem við þykir best setja það í korfuna og eigi þetta heima í skápnum þetta er til dæmis, það er alltaf hylla af Don í hérna hellinum ef þið kíkið þangaði heimsókn þannig að ég mæli mig því að
það var eini, þetta er eini morgumatur minn alla daga
Alltaf að hafa Don með og ég sem segi ætla að vona okkar menni í liðbúliðinu fara að nýta sér þetta að fullu leiti í þessari viku og það er þörfa á því, það er nóg að gera en við þökkum líka Egils Gull fyrir að vera með okkur húsasmiðanu, augurverk, verdi travel Don, prótudryggnum sjálfsög, happatreyri.is, þetta eru þau sem hjálpa okkar haldur úti en strákar eigum ekki endið þetta á að spá fyrir þessa viku þetta var ekki, ég held að enginn á okkar verið nála því núna í þessum fúlanleik eðli máls sangat og þessi 4-0 spáminn fyrir Girona-leikin hún gekk ekki alveg upp og var ekki alveg líklegt til að ganga upp á neinu stigi í þeim leik en hérna áfram gakk með það ég ætla að byrja sjálfur á Southampton og hérna ég ætla að segja að við getum ekki enn eitt getur klúður við svo vinnum 0-1
Já, ég ætla að við verðum á þeim stað að þetta verði einhver mjög skondið leikur til Southampton-leikur held að fara 20 og vinnum í Vító en ég ætla að vera bara tiltölulega brattur á Tottenham-leiknum ég held ég séum að fara að vinna þetta ekki bara að segja 4-2 fyrir ekkert 3-1 þetta verður Hazard og Harku markaleikur og við vinnum að 4-2
við vinnum báða sem ekki 2-1 máli dött
ég var með 1-3 í huga fyrir Tottenham og held mig þá við það en hérna strákar, þetta er þá dagskrá tæmt í þessari viku vonandi komum við feskir og þá er það ekki rétt hugsa hjá mér, erum við ekki líklega bara eftir jól sem við heyrum snæst
milli hátíða,
hann að við bara óskum að sjálfsögðu gleðilega jóla og hafðu nú alveg gott um hátíðanar
eigum við þá að spá lestaleiknum þá líka eða?
Já, það er það heimaleikur?
Það er heimaleikur alveg í jólum
Bara fyrir bókaldið að Daniel, þá alltaf þetta lestir mjólinn með hann, sko. Setum 4-0 á það.
Ég ætla að segja 3-0.
Ég ætla að segja 3-1.
Þrír leikir, þarna komnir við bara finnum dagsendingu, hvernig við komum næst. Ég veit ekkert hvaða dagjólinn eru eða hvað er að gerast í næstu viku. Þetta er bara að hátíðar, þannig að við komum ykkur tíman. Takk í þessari viku.